برنامجك دليرة ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujinaha gaagaaban FM-ada Geeska Afrika ee caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com.
dhuhur wanaagsan dhegeystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Waa maalin Jimco ah 4 June sanadka 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aan idaacaddeena duhurnimada ku heyno waxaa ka mid ah qodobada idaacaddeena duhurnimada ku heyno waxaa ka mid ah barnaamijka suuyaalka dhaqanka oo maanta aan ku soo qaadan doono doorka culimmada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen baridda diinta iyo dhaqanka Soomaalida hore.
culimmadu bulshada waxay u ahaayeen hoggaamin dhab ah, haday tahay xagga waxbarashada iyo diinta iyo cilmiga sharciga faafintiisa, oo ay bulshada kala dagaalami jireen jahliga iyo aqoon la-aanta diineed, hadday tahay xagga nabadgelyada iyo wada noolaanshaha.
kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. qiimeyn cusub oo ay soo saareen xubnaha sirdoonka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in Taliban ay u muuqato koox xoog ku qaadanaysa wixii ay wadaxaajood ku heli waayeen marka ciidamada Mareykanka isbahaysiga ay dhammaystiraan ka bixitaankooda Afghanistan. warbixinta oo ay soo saartay Khamiistii kooxda qaramada midoobay u qaabilsan kormeeridda cunaqabateynta ee Afghanistan oo ka digtay arrinkan ayaa lagu sheegay inkastoo Taliban ay weli farsamo ahaan u hoggaansan yihiin heshiiskii sanadkii hore ay la gaareen Mareykanka, haddana waxay adkeeyeen awooddooda iyagoo si toosa u maamulaya in ka badan kalabar xarumaha maamulka degmooyinka ee dalkaasi, halka lagu loolamayo gacan ku haynta in ka badan 700% dhulka ka baxsan magaalooyinka. laamaha sirdoonka ee qaramada midoobay oo taxadar ka muujinaya arrinkan ayaana sheegay in tallaabadan ay bilow noqon karto. hadalka Taliban iyo warbixinada ayaa muujinaya diyaargarow dagaal oo kooxda ay sameynayso xilliga guga, iyadoo la filayo inay kordhiyaan howlgaladooda militari ee sanadka 2021. sirdoonka ayaa shaaca ka qaaday in taliyaasha kooxda Taliban ay ciidamadooda ku ururinayaan magaalooyinka muhiimka ah iyagoo u diyaarinaya weeraro, taasoo qayb ka ah istaraatiijiyada qaabeed ee howlgaladooda militari ee mustaqbalka marka ciidamada shisheeye ay gebi ahaanba isaga baxaan dalka Afghanistan.
suuriya waxay heshay shixnadii ugu horreysay ee tallaalka ruushka ee Sputnik V COVID-19. wakaaladda wararka ee ruushka ee Interfax ayaa sidaas warisay iyadoo soo xiganaysa safiirka Suuriya u fadhiya ruushka. danjiraha Suuriya Riyaad Xadaad ma uusan sheegin inta ay la egtahay shixinada, laakiin wuxuu sheegay in tallaalka hadda la siinayo shacabka kadib markii dhaqaatiirta iyo hogaamiyaasha sare ee dalka ay ka muuqdeen dadka la tallaalay. dhinaca kale, wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee ruushka Mikhail Bogdanov ayaa wuxuu sheegay in laga yaabo sahay kale uu dheeriya haddii dalab uu jiro oo ay suurtagal tahay. waxaan Interfax ay ku soo xigtay isagoo leh, waxaan caawinaynaa saaxiibadeenna.
duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada Laascaanood ka soo diyaariyey Cabdikariin Cabdulaahi Olol.
kulanti wacan oo wareegsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkeeni sooyaalka oo v o a idinka soo daynaysa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. toddobaadka barnaamijka sooyaalka waxaa marti noogu ah Sheekh Aadan Jaamac Maxamed oo ka mid ah culimmada iyo waxgaradka gobolka Sool. barnaamijka sooyaalka ayaan diiradda ku saari doonaa doorkii dadkii hore ee Soomaaliyeed ee culimmada diinka ay ku dhex lahaayeen iyo qiimaha marka nabadda, horumarka iyo siday bulshada qaybta weyn uga ahaayeen. ugu horreyn isagoo sharixi doona kaalinta marka laga hadlayo culimaa diin ama xer ay dadka Soomaalidu ay u qadarin jireen. ugu horreyn sheekh aadan ku soo dhawow barnaamijka suyaalka dhaqanka ee v o a.
Waxaan u mahad celinayaa baahda v o a dhammaan.
Bal ka waran doorka ay bulshada ku dhex lahaayeen xiliyadii hore culimaadiinka iyo sidii loo qadarin jiray iyo kaalinta fiican ay ku lahaayeen soo gaarsiinta wanaagga bulshada ay gaarsiiyeen.
bismillaahi raxmaan raxiim. culimaadiinka soomaaliyeed marka taariikh ahaan la yidhaahdo doorka ay bulshada soomaaliyeed ku lahaayeen wuxuu ahaa door manaar ah ama door ifaya. culimmadu bulshada waxay u ahaayeen wax aan maanta hadda lagu soo koobi karayn. waxay u ahaayeen hogaamin dhab ah, hadday tahay xagga waxbarashada iyo diinta iyo cilmiga sharciga faafintiisa, oo ay bulshada kala dagaalami jireen jahliga iyo aqoon la-aanta diineed, hadday tahay xagga nabadgelyada iyo wada noolaanshaha bulshada soomaaliyeed ee muslimka ah iyo shucuubtii u badnayd cawaanka ama wixii loohan jiray gaala ee dariska la ahayd ummadda soomaaliyeed, bulshada soomaaliyeed dariska la ahayd, hadday tahay xiliyada ay dhacaan colaadaha bulshada dhexdeeda ah, doorka nabadaynta iyo xasilinta ee ay culimmadu qaadin jireen iyo deminta colaadaas, hadday dhacaan waxyaabo abaaro ama cuduro ama waxyaabo nawaasil ah, doorkii culimmadu ay qaadin jireen ee ducada iyo allabariga iyo tadaruca ee bulshaduna islamarkaaba ay kaga bixi jirtay dhibaatadii jirtay. marka culimmada soomaaliyeed waxay bulshada ku dhex lahaayeen haybad, waxay ku dhex lahaayeen xurmo, waxay ku dhex lahaan jireen maqaam hogaanka dhaqanka la miisaan ah, bal eh ay bulshadu marka ay hogaanka dhaqanka iyo culimmada ay isku manzilo u joogeen xagga haybadda.
aad iyo aad baad umahadsantahay sheekh aadan. marka laga hadlayo dadka soomaaliyeed waxa ay dad reer guuraaya oo badanaa u badan inay dhulka miiga iyo kaabamka ay degaan, maadaama dadku ay dad xoolo raacato ahaayeen oo noloshoodu ay miiga ku xidhan tahay iyo xiliyada ay ka faa'iideysan jireen, bal nooga war.
bulshada soomaaliyeed meel ay joogtaba sida sooyaalkii taariikhdu ay qorayso, culimmada soomaaliyeed marka laga yimaado xarumihii waaweynaa ee caanka ahaa sidii magaaladii Harar ama Zaylac ama Muqdisho ama Warshiikh iyo meelihii lamidka ahaa ee galbeedka soomaalida ahaa, bulshada ayay culimmadu ka mid ahayd oo sheekh iyo caalim ee diin soo bartaaba. masalan dooxada nugaaleeda aynu joogno, baraka xidhxidhan jiray iyagoo dalabatul cilmi ah waxay tegi jireen Harar oo kale. raggaasi markay diinta soo bartaan bulshadiibay dib ugu soo noqon jireen nugaaleed, cilmiga iyo diinta ay faafinayaan baa waxaa gacmahooda ku aflixi jiray oo dugsiyadooda iyo mawlacyadooda wax ka baran jiray boqolaal arday bal ee kumanaan arday. nasiib wanaag culimmadaa soomaaliyeed ee hore manhaj saxan oo manhajkan ahlu sunna waljamaaca la yidhaahdo ayay bulshada ku hogaamin jireen, wayna ka midaysnaayeen caqiidada noocaasa inay bulshada ku hagaan, oo ma jirin marka laga reebo dariiqooyin dee isu dhoola tusta oo deegaanada qaar ku kala bata, may jirin cadaawad dagaal ama cadaawad culimmada dhexdeeda ah oo isdilaan ma ay jiri jirin. bulshada hore ee soomaaliyeed culimaadiinkeennii horeba ay ka hufnaayeen bay ahayd. xagga cilmigana taariikhda caalamul islaami waa la haya. culimmadii waaweyneed ee soomaaliyeed waxay ka mid ahaayeen dadka ugu fiqhiga badan ee ugu carabiga badan dunida muslimka.
aad bay u ixtiraami jireen xiliyada barwaaqada oo kale allabariyay dadku dhigan jireen, ardayda oo kale xiliyadaas oo kale qur-aanka beri jireen, bal ka waran dhanka waxbarashada iyo siday dadka uga faa'iideyn jireen
doorka waxbaridda markay joogaan ee bulshada dhex socdaan. waqti iyo dadaal iyo juhdi dheeraada bay ku bixin jireen in dadkoodu jahliga ka baxo oo diinta barto. waxaad garanaysaa adawaadkii la isticmaali jiray, sheekhii dadku dhex guuri jiray, halka la degudegi jiray, geed baa la oodi jiray, khad baa la quushan jiray, iyadoo caqabado fara badani jiraan xaggii waxbarashada ba haddana sheekhaasi har iyo habeen wuxuu u taagnaan jiray
inuu dadaal ku bixiyo sidii dadkiisa u bari lahaa diinta islaamka xaniifka u bari lahaa. Marka wixii dhintayna horta allah u naxariisto, inta loona allah xifdiya culimmadii soomaaliyeed ee hore, dadaal iyo juhdi iyo ikhlaas iyo waxaan haddeer aanan wareysi iyo mid iyo laba kusoo koobi karayn, nafhur baan odhan karaa. Nafhurid bay bulshada wax ku bari jireen, ilaahayna waa la qaban jiray, dadkooduna waa ku kalsoonaa, iimaanna waa lagu qabay. ilaahay subxaanahu watacaala jazaha ka sameeyo, ha ka jazaa'i siiyo abaalka wanaagsan ay bulshada soomaaliyeed gashadeen iyo halka ay soo gaarsiiyeen maanta.
door fiican bay waxay ku lahaayeen nabadda iyo nabadgelyada iyo shareecada diinta islaamka waxay ka qabto sida dadka loo dhexdhexaadiyo, kaalin intee leeg bay ku lahaayeen?
waxaa dhici jirtay iyadoo laba qabiil isku soo duushay oo dagaal socdo, haddii hal sheekh adimo ama takbiirto in labada qolba kala dareeraan. hadda waa hal sheekh, haddii laba iyo saddex ka badanna iskaba dhaaf. marka waxay ahaayeen ilaahay subxaanahu watacaala nimco uu ummadda soomaaliyeed siiyey bay ahaayeen. waxaa kaloo aad cajaayib oo dhici jirtay oon culummadii soomaaliyeed ka soo gaadhnay, dadyowgii gaalada ahaa ama cawaanka ay bilaadiinta ay geeska afrika deganaa, markay arkaan nidaamka ay culimmada soomaaliyeed diinta u faafinahayaan, macalinkan maryaha cadcad ee ardada haya ee nadiifta ah ee loo keenayo qurbaanka ama deebeedmayo ardaygii qur-aanka dhammeeyaba qaalinta lo'da ama tageela laga siinayo, inay u soo hiloobi jireen iyagoon cidna khasbin inay islaamaan. oo maanta qabaayil dhan oo geeska afrika ku nool oo aan soomaaliba ahayn islaamka ay maanta ku faanayaan ay sabab u ahayd culimo soomaaliyeed, ay sabab u ahayd
dhanka xirnimada inay dadku ay meel isugu yimaadaan ay wax ku bartaan oo qur-aanka ku daraaseeyaan tan bal ka waran qaabkaas oo kale sida ay ku bari jireen.
qaabkaasi wuxuu ahaan jiray qaab aad iyo aad u wanaagsan oo munadam ah ama nidaamsan, oo ardayguna arday yahay, macalinkuna macalin yahay, xuduudna ay kala leeyihiin iyo fadiilo. kaasaana wuxuu sababi jiray ardaygaasi inuu hadhow noqdo qof macalinkiisii kaalintiisii buuxiya, oo hadday cilmi ahayd iyo hadday ixtiraam ahayd iyo hadday fadilo ahaydba kaalintii macalinkiisa arday buuxiya noqon jirtay. marka nidaamka brotokoolka afkan qalaad waxaa lagu yidhahaa brotokoolka ayaa wuxuu ahaa brotokool lala qabsaday oo culummaduna ay dejisay, ummadda soomaaliyeedna la qabsatay, ilmuhu inuu arday ka bilaabo, aadaab la baro, qur-aankii loo bilaabo, la hubsado inuu ilmahaasi qur-aankaas xifdiyey oo dhammeeyey, gacanta lagu sii hayo intuu funuuntii kale cilmiga luqadii carabiga u horeysa iyo hadday fiqhi tahay, hadday xadiid tahay, hadday tafsiir tahay, funuuntii kale oo dhanna inuu sidaa ardaygii isagoo weli sheekhiisii gacanta ku hayo uu sidaa u sii muquurto. wixii kale ardaygaasi markaa dadaalkiisa uu damco inuu ku darsaday macalinkiisa ka baxsanna inuu u xeraysto oo ama adari aado ama zeel aado ama muqdisho aado ama warshiikh aado ama aado baar dheere aado ama bardaale aado ama meel uun dariiqo dabkeed ka baxayo uu u tago oo cilmigii kasoo kororso.
aad iyo aad baad umahadsantahay. weli waxaynu ku jirnaa barnaamijkeni sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada Laascaanood. sheikh, aadan waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ahaa dadka soomaaliduna ay si weyn u qadarin jireen xagga karaamada iyo inay ka haybaystaan oo la karaameeyo, bal ka waran heerkaas oo kale ay gaarsiiyeen in laga ducaysto.
culimmadii soomaaliyeed ee hore may ahayn qabiil gaara, waxaa dhici jirtay beri soomaal bad ilaa bad in ninkaa sheekhii socdo oo lugeeyaba ama kooxda xirtii socoto oo lugeyso ama cilmi ha raadinayso waxay ahayd dallad dhammaan ummadda soomaaliyeed ay harsanayaan bay culimmada soomaaliyeed ahayd. waxyaabo bulshadu markhaati ka ahayd oo ay sharaftooda ku dhisi jireenna way jirtayoo sheekha lugeyn haya ama culimmada kooxda ee lugeynaysa jamaacada ah haddii beel beelaha soomaaliyeed ka mid inta soo maraan ay duceeyaan waa la arki jiray ducadooda, ilaahay waa aqbali jiray. haddii eebeydmayo oo culimmada la ikraamo oo la haybeeyo oo iscin la siiyana waa markiiba xooluhu barakoobi jireen. marka waxyaabaha bulshada ku kalifayay inay culimmada ka dhigtaan lafdhabar iyo dalladay harsanayaan waxaa kow ka ahaa habdhaqankii culimmada oo culimmadu kow bulshada u hagarbaxaysay xaggii diinta faafinteeda iyo barashada cilmiga labo xuduud gaara ma aysan lahayn ee beri soomaal oo dhan bay gees ilaa gees lugaynayeen oo safrayeen oo diinta faafinayeen oo dadka waxbarayeen meeshii ay kula kulmaan cid soomaaliyeedoo ama colaadi dhex taallo ama khilaaf dhex yaallo taana way xallinayeen doorkooda iyagoon cidina u dirin baa waxaa farayay risaaladii xambaarsan yihiin iyo diinta
shiikh aadan sidaad u sheegtay adoo aad iyo aad u mahadsan culimmadii hore ee soomaaliyeed waxyaabaha sida wey looga ducaysan jiray waxaa ka mid a xilliga xanuunadu faafaan oo kale ama dadka reer miiga oo kale xanuuno ay ku dhacaan dadka iyo duunyadaba
marka waxyaabahaasi dhacaan nawaasis ah ee cudurada iyo abaaraha beriga dhulka camimaha culimmadu iyadaa number one ummadda iyada hogaamin jirtay cid waliba culimmada deegaankaasi uga dambayn jirtay xilliga la kulmayo madasha laysugu imanayo khudbada la akhrinhayo ducada la akhrinhayo waxaasoo dhan waxay ahayd door ay culimmadu leedahay bulshadu waxay lahayd ijaabo ama inay culimmada aamiintooda xoojiyaan wixii culimmadu soo jeedisee tala ana la qaato hadday nadaafad tahay hadday duco tahay hadday allabari tahay hadday idmayeen wada jir tahay iyo munkar iyo wax layska reebahayo laga haraya tahay had iyo goor doorka culimmada lambar wan ahayd bulshaduna ta'yiid ay ayido culimmada iyo garab istaagay garab taagan tahay wadajirkaasaa lagaga gud waxaasoo dhan culimmadu horey uga hadli jireen cuduradu waa dhici jireen diinteenna xaniifkana way sheegtay doorkooday qaadan jireen oo bulshaday ku wacdiyi jireen nadaafadda bulshaday ku wacdiyi jireen adeebedmayo dadaalka laga dadaalaya cudurka bulshaday ku wacdiyi jireen waxa laala wixii ama nadaafad xumo keenaya ama cudurba keenaya inay ka fogaadaan bulshaday ku wacdiyi jireen inay xagga nadaafadda iyo caafimaadka oo diinteenu sal u tahay dahaaradeedu ay u iishaan
sheikh aadan de berigaas culimmadu aad bay u yareed waxaa laga yaabaa deegaan dhan in hal shiikh ama hal wadaad uu joogo oo dadka diinta fura bal hadda ka waran faafitaankii marka magaalooyinka iyo miiga intaba laga hadlayo iyo sooyaalka hore iyo kan hadda aynu joogno oo kale
waa wax aad iyo aad iyo aad u kala duwan wax aad iyo aad iyo aad u kala duwan weeyaan marka wax hadda maanta laisbarbar dhigi karo maaha
waxyaabaaad ku garaadsatay dhanka waaye aragnimadaada culimaudiinkii hore iyo kuwa doorka ay bulshada ku lahaayeen
waxyaabahan aad ka xusta waxaa ka mid a haddii sheekha deegaankaa joogaa uu mathalan bulshada deegaankaa yidhaahdo haddee beedmayeen warberi waxaa caynkaasaynu ka ducaysanaynaa cudurka noocaas ama abaarta noocaas ee halaysu kaalayo qof khilaafa ma jiri jirin qof sheekhaa khilaafa ma jiri jirin qof caarido oo sheekha yidhahdo war muxuu sheegina ma jiri jirin ee acmalkaa sheekhu naadiyey ee ama roobdoonta ah ama ducada ee cudurka laga ducaysanayo baa iyadoo niyaduna saafi tahay jamac dhalayo la wada jiraa lagu dhaqaaqi jiray maanta waxaa suura ah sheekhii isagoo wacdiba wada oo ila darti u wada waddadaa mid maraya hortiisa marayan u yidhahdo war muxuu sheegaya oo ama ku jeesjeeso ama laba yaabo waxa sheekhu akhriyayo ee wacdiga ah oo qalbigii baa dadka engegay fitantii iyo akhrizabankiibaa fidnadiisii dabooshay marka maanta waxaaba laga yaabaa inaad aragto sheekh sheekh kale muxaadara uu gelay daba taagan oo leexo kama jiraan meeshuu isagu ummadda cilmi kale gaadhsiin lahaa ama qayb kale oo qaybta wadaadkaasi ka hadlay baan ahayn oo jahli ka haysto bulshada oo xil iska saari lahaa buu wuxuu xil iska saarayaa sheekha muxaadaradiisii inuu isaguna muxaadaro dhan u qabto yidhahdo waxba kama jiraan
barnaamijkana inaga soo xidhi doono sheikh aadan talooyinka aad soo jeedinaysa adoo horena u sheegay waxyaabaad isleedahay way ugu wanaagsan yihiin in magaalo iyo mii iyo dadkuna ay isku xidhnaadaan maxaa ka mid a
soo jeedinaya culimaudiinka soomaaliyeed hadduu kenya joogo iyo hadduu joogo jabuuti iyo hadduu joogo kelinka etoobiya soomaalida iyo hadduu joogo soomaalidii burburtayba culimmada soomaaliyeed doorkooda ha qaateen fadhiga ha ka kaceen ilaahay iyagoo uga baqaya ummaddan iyagaa hoggaan u ahe maanta ummadda soomaaliyeed ha badbaadiyeen oo dariiqii saxda ahaa kitaabkii ilaahay iyo sunnihii rasuulka iyo diintii ilaahay baray ee ammaanada ku ahay ee aakhire la weydiin doono ummadda ku badbaadiyay.
Dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhan barnaamijkeenii suuyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada Laascaanuda, xarunta gobolka Sool. Toddobaadka waxaa marti noogu ahaa Sheekh Aadan Jaamac Maxamed oo ka mid ah culimada iyo waxgaradka gobolka Sool. Intaynu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid a dhammaantay, waxaan kaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo.
Haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsani Daan Dure. Aan ku bilownaa iyadoo 12-ka bishan Juun uu 12 magaalo oo ku yaalla Yurub ka bilaabmi doono tartanka koobka qaramada Yurub, ayay qaar ka mid ah xulalka ka qaybgeli doona ay xalay dheeleen ciyaaro saaxiibtinimo oo ay isugu diyaarinayaan tartankaas. Xulka Belgium ayaa ciyaar uu xalay la dheelay Griiga ay ku soo dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah. Thorgan Hazard ayaa goolka ee Belgium hoggaanka ku qabatay u dhaliyay, laakiin waxaa berbereeyay ciyaaryahanka heerka caalami ee Griiga Georgios Zavellas. Turkiga ayaa ciyaar saaxiibtinimo oo uu xalay la dheelay Moldova uga bedeeyay 2 gool iyo eber. Goolasha waxaa u kala dhaliyay Burak Yilmaz iyo Jengis Under. Ukrain hal iyo eber ayay dirtay waqooyiga Ireland. Switzerland 7 iyo eber ayay kaga faraxalatay Liechtenstein. Jamhuuriyadda Ireland ayaa isna 4-1 ku maray Andorra. Dhinaca kalena, xulalka Jarmalka iyo Burtugiiska ayaa isugu yimid ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka qaramada Yurub ee ciyaartooyda ay da'dooda ku hoosayso 20 sano jirada. Jarmalka 2-1 ayuu uga soo badiyay Holland, halka Burtugiiska ay xalay hal iyo eber ku garaaceen Spain. Haatanna wararka kooban oo ku saabsan tababarayaasha iyo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. Kooxda Inter Milan ayaa shalay si rasmi ah ugu dhawaaqday in Simone Inzaghi uu hadda yahay macallinka cusub ee naadiga, toddobaad kadib markii uu kooxda isaga tegay tababarihii hore Antonio Conte. Inzaghi oo kasoo tegay kooxda Lazio ayaa saxiixay qandaraas 2 sano ah, waxaana hadda sugaya shaqo adag, gaar ahaan maamulidda ciyaartooyda uu ka dhexlay Conte, kuwaas oo dhowaan ku guuleystay horyaalka Talyaaniga. Antonio Conte ayaa isna wararku sheegayaan inuu ku sii joodo kooxda Tottenham ee dalka Ingiriiska, kaas oo dhowaan isla loo magacaabay inuu noqdo tababaraha kooxda Rome ee dalka Talyaaniga. Dhinaca kooxda Barcelona, gudoomiyaha naadiga Juan Laporta ayaa Khamiistii xaqiijiyey in tababaraha naadiga Ronald Koeman uusan kooxda ka tegi doonin. Macallinkan u dhashay dalka Holland ayaa warar soo baxay ay sheegayeen in shaqada laga ceyrin doono. Ugu dambeyntiina, tababaraha cusub ee kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa doonaya in kooxda uu kasoo tagay dhowaan ee Everton ee Ingiriiska uu kasoo qaato weeraryahanka reer Brazil Richarlison. Weeraryahanka kale ee kooxda Chelsea Olivier Giroud ayaa qarka u saaran isna inuu ku biiro kooxda AC Milan. 34-sano jirkan reer Faransa ayaa Milan ugu biiraya beeca xorta ah marka la gaaro toddobaadka soo socda. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halka haynoo joogto.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha.
Waa dabiici nurku yee
dene doormana dhigistaal waanaga taas waxa idin soo jeedinayay Cabdiqaadir Samakaab iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan markal kulmi doono sidaa ay nabadgelyo waqti doorow galum.